À venir.
عاصمه ومرحبا بكل المستمعين نتاعنا على موجات راديو اكسبريس اف ام. هذايا افنير برو البرنامج الجديد نتاعنا، البرنامج الصيفي في البرمجه الصيفيه نتاعنا. كل يوم نكونوا موجودين معاكم الاثنين للجمعه من الاربعاء للخمسه نتاع العشيه. افنير برو شنو هي؟ اون ايميسيون وين كل نهار نكتشفوا ان نوفو ميتيي من ان دومين معين مع لي زيكسبير دو دومين بيان ايفيدامون. نحاولوا ناخذوا فكره عامه على لو ميتيي، لكن زيد شنو هما لي كلي دو لا ريوسيت من الميتيي هذايا. كيف كيف باش نحكيو زيد على لونسينيومون اي لو ميتي، شنو هو لو باركور اللي منصوح به ولا لي بروغرام يونيفرسيتير بيرتينون اللي ينجموا يهزونا للميتي هذايا. كيف كيف زيد باش نحكيو على لي بيرسبكتيف، نحاولوا نكونوا لو بلو بروش بوسيبل، لكن زيد باش نحكيو على دي سكسس ستوري باسيون اي ريوسيت. وكيف كيف زيد باش نحاولوا اون دي ميل لو فري دو فو من كل ميتي. كيما قلنا كل نهار ميتي جديد ولا بلوتو اون فامي دو ميتي. كل نهار اثنين نحكيو على ميتي دو دومين دو لاندستري، كل نهار ثلاثه باش نمشيو لعالم الاي تي، عالم الجيستيون باش يكون نهار الاربعاء، نهار الخميس كونستركسيون اي اوربانيز، ونكملو كل جمعه بالكوميونيكاسيون ديزاين اي لوديو فيزويل. اليوم اول ايميسيون، اليوم نهار اثنين، هذاك علاش باش نحكيو على لو دومين دو لاندستري، بلو بريسيزيمون اليوم باش نحكيو على لو ميتي دو كاليتي. شنو هو هذاك علاش موجوده معنا لانفيتي تاعنا اليوم مدام ابتي بن حادش، من مانجينج دايركتور من HR هاوس HR جروب. مدام ابتهال مرحبا بك.
عايشك، ميرسي بوكو. ابتهال بن هداج.
بن هداج اكزاكتومون، اي بورتون قلنا قبل الميشن مدام ابتهال بن هداج مرحبا بك. كما قلنا مانجينج دايركتور من HR هاوس تبع HR جروب. احنا كما قلنا اليوم اول ايميشن، المستمعين نتاعنا باش يكتشفوا معنا نوعا ما لو ديغولي دو ليميشن. كل نهار شنو باش نحاولوا نعملوا، باش نحاولوا نمشيو من الاول دو مانيير جينيرال، نشوفوا لو ميتي شنو هو، نحاولوا نمشيو بعض بالديتاي خلال ساعه من زمان، باش نحاولوا ناخذوا ماكسيموم دانفورماسيون من لو ميتي اون كيسيون. كيما قلنا اليوم لو ميتي كاليتي، هذاك علاش خلينا نمشيو ديريكتومون او كور دو ميتي. اليوم مدام ابتهال، شنو هو لو ميتي دو كاليتي؟
Alors, le métier de qualité, nous avons plutôt la famille de métiers de tout ce qui est qualité. Mmh. Finalement, la mission principale, c'est d'être garant. Mmh. Vraiment, le processus de service, de fabrication, de livraison, toute la chaîne d'activité, on garantit la qualité, mais on optimise aussi ce processus-là, d'une manière générale. Après, je crois que famille de métiers, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'on est en train d'en parler aujourd'hui, parce que sur le marché, la qualité est vraiment rare. On a plus dans une branche d'être consultant qualité, femme à la qualité dans le secteur agroalimentaire, femme à la qualité dans l'industrie, femme à la qualité dans tout ce qui est tertiaire, donc dans le secteur de service. Qui est la qualité, je me marque un système qualité, donc tout ce qui est ISO. C'est un métier qui est différent, donc c'est tout ce qui est documentation pour avoir le label, la certification ISO, ou la femme aussi la qualité fournisseur, qualité client, qualité projet, voilà, c'est tout un monde. Et donc fait abarcha des opportunités d'emploi. Et c'est ce qui est intéressant.
Voilà, c'est ce qui est intéressant. Vous allez puis nous dire n'arquez vous fier notamment, n'arquez vous dans les clés de réussite, les soft skills, les hard skills, les mines, ma barre, chnoma hum, les débouchés, taban. Les qu'en qu'en dit, on est au acteur fait que l'humain qui m'a connu, c'est tout un monde, le monde de la qualité. Elle, l'humain, la différence, belkchi entre chaque métier, on parle par exemple qualité de l'industrie, qualité système. Win, ça m'a fait belkchi, win, ça m'a des ressemblances, c'est kif kif.
Bien sûr, femme a des ressemblances. Enfin, ma des ressemblances à la khatr, de toutes les manières on est en train de parler, on a un processus, on a un métier qui va permettre nous pshitaba, qui va analyser pshichouf win home les erreurs, win il a référence win home les erreurs, elle fait machin les axes, voilà les actions correctives, elle pshit amlo. Donc on est pareil fait les deux. Après qu'on a la cible moyenne, qu'on a en fait delivery, mais à la fin le même. Enfin, ma page elle est peut-être قلت لك لو سيستيم سورتو دوكيومونطاسيون او سويفي مي بار كونتر كان مشيو باغ اكزومبل كاليتي فورنيسور سي باش يمشي للفورنيسور ويشوفو هو يفا لوديتي اذا كانوا الا معناها يحترم لي ريفيرونس اللي احنا حاطينهم ويحترم والا لا ريفيرونس ايزو باغ اكزومبل اللي متفاهمين عليها اي فوار اذا كان با سولمون سا ان فيت بور فوار اذا كان يل ريسبكت ان سيرتان ستاندار دو كاليتي واذا كان نجم سينو فما حاجات كي بو ينجم يصلحهم.
واضح. دونك شنو اللي نجم وين الفرق ينجم يكون موجود بالك شي لا سيبل ساعات مع شكون باش يتعاملوا لكن لو بروسيسوس بصفه عامه يتشبه نتصور من ان ميتي ان اوتر ميتي كاليتي ان اوتر.
الوغ يشبه وي يشبه وي الكومبلكسيتي خليني نقول نتاع كل ميتي في الفامي كاليتي فما اون كومبلكسيتي كي بيتر ديفيرونت فما هما ديما يقولوا السيرفيس اسهل من الاندستري في الكاليتي ابخي زيد نقول انا ديما سا ديبون دو سيرفيس فنشوف فيهم على الكليون تاعنا سا ديبوندر دو برشا حاجات لكن ديما لي كاليتيسيان الكلهم مي الكلهم يسون دون لاناليز الكلهم يكولابور افيك بلوزيور ديبارتومون مع برشا عباد اي المهمش اللي ماناج ديريكتومون نقول انا ديما اصعب دايوغ خاطر ديما عندك دي كولابوراتور تاعك باقي عندك لو تيتر هذاك نجم يعاونك مي لا سي كولابوري افيك لي ديفيرون ديبارتومون ولا لي كليون ولا لي بروجي دونك فوالا
باهي برشا دونك هذوما نوعا ما شويه زاد لي سوفت سكيلز اي هارد سكيلز زاد اللي باش نحكيو عليهم بعد شويه اللي لازمين الانسان اليوم يحب يدخل للعالم هذا لو موند دو لا كاليتي كيما قلنا سي توت ان موند احنا اللي باش نزيدو نحكيو عليه باكثر تفاصيل كيما قلنا باش نحكيو زاد شنو هما لي كلي دو لا ريوسيت اليوم لي بروغرام يونيفرسيتير زاد اللي نجمو يعاونونا لي بيرسبكتيف سالاريال كيف كيف باش يكون موضوعنا اي لو فري دو فو باش نحاولو ندمير في اخر البرنامج شنو هو صحيح والغالط في الميتيي هذا مازلنا مواصلين معكم بعد شويه نحكيو على لي سوفت سكيلز اي هارد سكيلز اقعدوا معنا على موجات راديو اكسبريس اف ام مواصلين معكم مع كل الفريق اللي موجود معنا اليوم نعاودو نذكروا راني منصور في الاخراج سليم بن عمر في الاخراج الرقمي موجود معكم هنا عزيز باش ترزي كوتي ميكرو اقعدوا معنا بعد شويه نحكيو على لي سوفت سكيلز اي هارد سكيلز انديسبونسابل لعالم الكاليتي لي ميتيي دو كاليتي وذي الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام.
Les clés de la réussite.
Avenir Pro, j'en ai marre comme à la mojette Radio Express FM, moi Céline Marcom, Hattelil, Khamsam Talarché, et nous on a parlé le métier de qualité. Le métier de qualité avec l'expertise de HR House, avec Alish, moi je vous demande, Majdid, Madame Ptihel, Marhabibik, Majdid. Marhabibik, Madame Ptihel, qui m'a dit, on a parlé de le métier, les kinzid, on a des soft skills, des hard skills, l'homme, Mohamed, indispensable, je n'ai pas le métier de qualité, ou selon l'homme qui m'a dit, l'expertise de HR House, شو ما هما لي سوفت سكيلز ولي هارد سكيلز اللي لازمين للامبلوي واللي طالبينه سورتو الشركات في الميتيي دو كاليتي.
الوغ كنبداو بالهارد سكيلز دونك نبداو اول حاجه بالدبلوم يونيفرسيتير اليوم كو سوا ان تكنيسيان سوبيريور والا ان انجينيور والا سا بوغي اوسي اتر الحق وسي سورتو على تكنيسيان لا سوبيريور مي اوسي بور اتر شارجي كاليتي سورتو دون سيرفيس كل شيء حتى بون دون لاندستري نجمو دعنا ان ماستر كاليتي.
واضح.
داكور. كان نمشيو في الكلاسيك اللي هو تكنيسيان ولا انجينيور. ما فماش انجينيور ان كاليتي دونك سي جينيرالمون تلقى ميسيلش اندستري معناها جيني اندستريال ولا الكتروميكانيك ولا الكترونيك سي با امبورتون. Le plus important, c'est d'avoir la capacité de travailler dans l'industrie. Je ne sais pas si c'est l'industrie. La demande n'est pas la même entre l'industrie et le service.
Waouh.
إذا كان نحكيو على جون ديبلومي دونك ماهمش فماش حاجة كبيرة بخلاف حكاية لو ديبلوم ولا شو هما لي ستاج اللي عاملينهم دايوغ أنا ديما نقول في كل انترفونسيون نعملها اللي راهو سي لي سوفت سكيلز كي سون تخي تخي امبورتون دونك إذا كان نحكيو على كلكان ديكسبيريمونتي بيان ايفيدامون فما دي لوجيسيال لازم يكون يعرفهم فما ان سيستيم لازم يكون عارفو إذا كان باش يخدمو في الأوتوموبيل فون دوموندي سارتان ستاندار كان باش تخدم في الإلكترونيك سارتان ستاندار أنسي دو سويت
دونك نرجع هذه كيما قلنا الهارد سكيلز وحاجه مهمه اليوم قلتها مدام بتيل اليوم لي زونتربريز الشركات يطلبوا صحيح دي هارد سكيلز لكن زاده لي سوفت سكيلز مهمين اليوم باش نقولوا في اي دومين وحنا باش نشوفوا بليزيور دومين ونتصور ديما باش نرجعوا للنقطه هذه صحيح لي هارد سكيلز مهمين لو ديبلوم مهم لكن ثم زاده دي سوفت سكيلز معينين لكل ميتي شنو هما اليوم لي سوفت سكيلز اللي مطلوبين بصفه عامه
الوغ من قبل قلت لك اللي لو بوين كومون واللي هو يجمع نتاع لي كاليتيسيان الكل اللي كلهم يحكيوا ويتعاملوا مع دي ديبارتمون مع دي 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 سوسيتي وحد اخرين مع برشا عباد فريمون سي ان بوان ديري عندهم هكا كل كارفور ويلم على كل شيء دونك تتصور يظهر لي اللي لازم اون تري بون كوميونيكاسيون واضح هذاك لو بوان الاول سي كالكان اللي هو لازم يكون منظم نحكيو كاليتي هذولي حتى حد مش متصور كلمة كاليتي ما غير النظام كالكام منظم ومنظم عليه لخاطر زادة لازم يرد باله على الديتاي ويرد باله على certain choses اللي en fait كانو يفا كابتي مش كابتي هو يفا analyser plutôt donc لازم يكون عنده sens du détail et de l'analyse donc اللي هو تابع تاتو سيمع النظام لكن sens du détail et de l'analyse بش ينجم يكون هذوكم quand il va analyser شنو ما les axes à améliorer ou شنو ما le plan d'action اللي بش حطه en place شنو ما les actions correctives à faire هذك الكلو donc communication,
l'organisation,
l'analyse et le sens du détail, et ça doit être quelqu'un de réactif.
La réactivité.
Je ne pense pas, Lina, je me conforme à un qualiticien, il y a un manquement, il y a le plan d'action, il y a un client, il y a un client, il va gérer une réclamation, ou elle a un problème de fabrication, ou elle a un produit défectueux. فلي واضح اللي انا انتري انه يتصرف بالقدي وانه انه يكون رياكتيف افكتيفمون الباقي الكل اللي يحكي وتولي كليون تاعنا وقت اللي يطلبوا منا باش اون ريكروت كاليتي بو امبورت لو ميتي دو لا كاليتي ديما عندك هذوما اول حاجات فما شكون يقول لك جيستيون دو ستريس مي ذولي انا توس انتري لازم نكون نجيري ستريس تاعنا اليوم في اي دومين
نتصور في اي دومين
اكزاكتومون الكل يقول لك ليدرشيب بيان ايفيدامون على خاطر كي نحكي في سونس دو كومونيكاسيون il faut avoir du leadership خاطر سي اون فورس دو بروبوزيسيون ماهوش كلكان باش يقول فما غلطه ويسكت باش يقول فما غلطه وهاو كيفاش لازم نصلحوها
وهوني نرجعوا للرياكتيفيتي
وهوني نرجعوا للرياكتيفيتي لكن امبوزي اوسي كلكو بار دونك ليدرشيب لازم كلكان كي سي بروندر دي ديسيزيون دايغ هذايا زاده شفناها اللي في برشا بوكو دو ميتي اليوم لا بريز دو ديسيزيون اي تري امبورتونت لو ليدرشيب اي تري امبورتون مي تلقى هكا فما دي ميتي اللي هما يكونوا اهم فيهم لا كومبيتونس هذايا تنجم تكون اهم علاش خاطر باش تعاونوا باش تعاونوا انه لي ديبارتمون اللي بالنسبه لهم لا كاليتي ماهوش مشكل سباين بريوريتي اللي هي في حاجه اخرى هما وقت لكن هو il sait qu'il doit être réactif et il sait qu'ils doivent mettre en place donc il doit
s'imposer
voilà exactement
donc هذايا نتصور اليوم حاجه تنجم تعاون برشا الناس اللي بالك شي يخموا في الميتي هذايا ديجا باش يتعرفوا اكثر على الميتي لكن لي سوفت سكيلز هذا كيما قلنا مهمين نحكيوا على الكوميونيكاسيون الاورغانيزاسيون النظام انه يعرف زاد الى اناليز كيفاش يقوم بالك شي الحاجه الى رياكتيفيتي كيف كيف مهمه اي لو سونس دو ديتاي اليوم دي سوفت سكيلز هذوما اللي يمكن نكونوا عندنا منهم ديجا في حياتنا اللي نجموا يصلحوا لنا في ميتي كيما لو ميتي دو كاليتي كيما قلنا من بكري لي هارد سكيلز طبعا مهمين لو ديبلوم زاد مهم لكن لي سوفت سكيلز هذوما ينجموا يكونوا ولازمهم حتى يكونوا موجودين وكي نحكيوا على هارد سكيلز نحكيوا زاد على الديبلوم نحكيوا على ان باركور يونيفرسيتير وحنا دافيش باش نحكيوا بعد شويه انسينيومون اي ميتيي شنو هما اليوم لي باركور يونيفرسيتير اللي نجموا يهزونا لعالم الكاليتي
دايوغ بربي نحب جوست نسيت حاجه اللي هو ميزا بار لو ديبلوم اليوم فما اوسي دي سيرتيفيكاسيون دي فورماسيون ا بار اللي هما دايوغ دون لو دومين la qualité c'est très intéressant donc اليوم حتى كخذي ديبلوم تاعك وتبدا تخدم كل il faut pas s'arrêter à l'arrêt de la formation et femme عاش انا سيكس سيغما اللي لعبت التوالي بلاك بيلت لعبت اللي تعمل جولين تو سا راهو معناها لو ريكروتور يغزر له برشا دونك شوف فريمون شركات à deux diplômes kif-kif, elle a une formation, bien évidemment, il faut accéder. Pourquoi ? Parce que, logiquement, puisqu'on a donc les compétences comportementales, elle est un soft skills, elle a accéder probabilité انه باش يكون زاد باهي فيهم ونجح فيهم ميزا باغ اللي يعرف دوتر ستاندار ميزا باغ اللي دي سيرتيفيكاسيون اللي هما مهمين اليوم في على السي في نتاعو خاطر للخدمه نتاعو
اكزاكتومون وحنا نزيدو نحكيو عليهم زاد باكثر تفاصيل سيو على لي ديبلوم اللي لازمين لكن زاد لي سيرتيفيكاسيون اي لي فورماسيون اللي نجمو نتابعوهم هذا الكل بعد شويه في فقرتنا انسينيومون اي ميتي مواصلين معكم حتى الخمسه نتاع العشيه في ليميسيون نتاعنا افنيغ برو على موجات راديو اكسبريس اف ام
Enseignement et métiers.
enseignement et métier. Nous parlons du métier de qualité. Aujourd'hui, Mousseline, avec vous, à la Mojette Radio Express FM, dans le programme Avenir Pro. Moujouda avec nous, Mme Ptihel. في البدايه مدام ابتيال شويه على لي سوفت سكيلز هارد سكيلز كيف كيف حكينا فيت في عطينا ان ابيرسو على بلوز او موان نقولوا احنا اليوم لي باركور اللي نجمو نتابعوهم لكن نقولوا نمشيو ندخلوا باكثر تفاصيل جوستومون على لي بروغرام يونيفرسيتير حكينا اليوم سواء على لي ماستر كيف كيف ينجمو يكونوا تكنيسيان والا انجينيور خلينا نمشيو باكثر تفاصيل احنا حكينا من الاول على لو ميتي دو كاليتي حكينا على لو سيستيم سيستيم كاليتي و اندستري كيف كيف دونك ثم بلوز او موان لي دو دومين هذوما خلينا نحكيو بلي أكثر تفاصيل يوم على لي بروغرام يونيفرسيتير هذوما كي نجمو نكونو بيرتينون للميتي دو كاليتي او بلوز او موان كيفاش يتقسمو سورتو بارابور للسيستيم بارابور للاندستري.
Alors, on a parlé de la qualité service ou qualité industrie.
Exactement.
Service donc, dans, le, dans, exactement. Le, dans l'industrie, que ce soit le service, le système, elle a parlé des différents processus aujourd'hui. On a parlé donc être garant du système, elle a amélioration, optimisation. Donc, on a trois choses. Il y a un master. Donc, on a vu qu'est-ce qui est demandé sur le marché, Maritza House. À chaque fois, je mets le master, ils sont plus, ils ont plus. يعني فما اكثر دوموند لكل ما هو سيستيم
باه
سا فو با دير كو ميخدموش في لاندستري نحكي جوست ان تيرم دو بروبابيليتي نتا اوبورتونيتي دومبلوا
بوتيتر ميم دو دوموند شنو هو اللي مطلوب
لي دوموند اللي موجودين معناها نحكي على دي فيري اليوم سور لو مارشي الشركات تلقى وقت اللي يبدا فما السيستيم اي دوموند تكنيسيان ولا انجينيور مي دوموند اوسي ميسيلش معناها حتى ماستر dans les tout ce qui est processus donc اللي هما généralement في l'acteur de l'industrie là généralement matloub barsha barsha acteur اللي هو يا ingénieur يا technicien le معناها هذا نحكي على premier niveau d'entrée
واضح
donc بعد اللي حكيت لك عليهم certification ou lean ce qui est six sigma اللي حكيت لكم الكل généralement تبدا بعد quelques années d'expérience
يولي ينجمك
يدخلوا في الدومين يولي une exigence pour certains postes ساعات تطلبوا مننا شكون لازم يكون نعش green belt ولا شكون عامل حتى formation en lean management voilà
كن نفسروا بليك شنو هما بالضبط لي سيرتيفيكاسيون لي فورماسيون هذوما جرين بيلت ولا لين مانجمنت شنو هما وبليك حتى شنو يزيدوا اليوم للامبلوي اللي دخل يخدم في الشركه التكوين هذايا لا فورماسيون ولا سيرتيفيكاسيون شنو باش تزيدوا سي
فام الوغ هي التكوين هذايا يزيدوا نون سولمون ميز ابار لا سيرتيفيكاسيون التكوين في حد ذاته هو اللي تري امبورطون خاطر باش تعلموا دوتر مانيير دو فير باش تعلموا اون سيرتين ميثود ان فيت باش يتبعها اللي هي سي ان ستاندار انترناسيونال والمثال سيكزيك ما فما اليلو والجرين والبلاك بيلت سي دي نيفو اون ديري خديت ميداي على كل نيفو دو كومبيتونس ان فيت وصلت له اي دونك شركات علاش يطلبوها ولا الشركات ساعات يفورمي وسي عليها لي زومبلوي نتاعهم الوغ علاش على خاطر انكور اون فوا سي ان نيفو دو كاليفيكاسيون كي تري امبورطون اي على خاطر سي عبد تعرف كي بدا عنده سو نيفو دو كاليفيكاسيون معناها عندك ديبلوم وعندك قلت لك سيرتيفيكاسيون راه سي كان خذيت ان ديبلوم وعلى حاجه اللي هو ريكونو كوم اكسبير في النيفو هذاك وتعرف اللي العبد هذاك تعمل عليه بارس سيت ميثود دو فير تعمل عليه كي باش يمشي يعمل دي زوديت فورنيسور تعمل عليه كي باش يعمل دي زوديت انتيرن تعمل عليه وقت اللي باش يتعامل مع لي ديفرون كولابوراتور على مشكله معينه كي بدا فما ان بروجي باش ناخذو parce que il a cette compétence là.
Voilà. Selon lui, votre expertise chez HR House, qui trouve les نقولوا احنا les employés ولا اللي دوبا متخرجوا عندهم les diplômes هذوما سواء ماستر ولا يكون تكنيسيان ولا انجينيور, اليوم هل les certifications بصفه عامه تلقاهم اخذهم justement قبل البدايه نتاعهم قبل الدخول نقولوا احنا لو مونت بروفيسيونيل ولا وقتها وشنو بالك حتى منصوح به؟ هل اليوم منصوح انه يبداو باللي سيرتيفيكاسيون باللي فورماسيون هذوما ما قبل حتى ما يدخل على
ما ينجموش الحق يبداو من الاول بلي سيرتيفيكاسيون هذوما خاطر يفوا افوار كوم ميم او يبدا عبد يدور هكا شويه يفهم دو كوا يساجي معناها اليوم لي جون ديبلومي وقت اللي يخرجوا معناها كنا نعرفوا اللي ما يكونش عندهم فكره كبيره اوسي سور لو موند دو ترافاي حتى تعمل ستاج موش كيف كيف لي ستاج مو معناها على ماهوش على كل عام احنا في قرايتنا مش كل عام تقرا فيه عندك او ميم طون ستاج دونك كون لو فيو نو اون اي انكور دون لا بارتي تيوريك حتى كعمل ستاج بي اف نتاعك باقي اون اي كوميم دون ان كونسيبت خلينا نقول شويه تيوريك
كله فوالا براتيك تيوريك شتار بشتار
دونك دوكو لازم يكون عبد كيما اللي عم بازم ام بي اي سانسيرمون نو في فيتشر هاوس خاطر دو بار انكور اون فوا حنا ديما نقولوا اللي اون اي كيما البورت بارول نتاع لي سوسيتي خاطر نقولوا نراو سا سير ا ريان جون ديبلومي عمل ام بي اي سي لا ميم شوز لازم يكون خدم شويه خاطر اون فيت من بعد كي تاخذ الفورماسيون ما تاخذهاش بنفس الطريقه اون اسيميل با لي انفورماسيون دو لا ميم مانيير ال بار كونتر وقت اللي عبد من الاول يكون ان جون ديبلومي وعامل دي فورماسيون حاجات اون بلوس على لا كومونيكاسيون على بريز دو بارول اون بوبليك عامل على حتى مثيلش مش اون سيرتيفيكاسيون مي اون فورماسيون اون لين مانجمنت يعرف دو كوا يساجي هذا الكل الي Enfin, je ne suis pris en considération car c'est un plus que Biri, ça fait CV.
Exactement. Oui. Entre l'Yuma, après tout, et Dimash Chankoul, on a fait les métiers de col, mais c'est le métier de qualité.
Oui.
Entre l'Yuma, deux diplômés de la même université, ou alors, je suis fait l'université, je suis le plus, justement, les soft skills, les diplômes, en fin de compte, c'est de créer les soft skills. C'est soft skills.
Et avec Alish, l'Yuma, on a fait la compétence, elle ne dure pas aussi longtemps qu'il marque le bal. La compétence, la fin سنين اليوم نحكيو على ابو بري 3 ans en moyenne ولازمك تجدد فيها وتحسن فيها دونك اليوم اذا كان نحكيو dans le domaine de la qualité هو صحيح كما قلت انت هو في كل شيء لكن اليوم في domaine de la qualité il y a beaucoup de formation il y a beaucoup de certification فما برشا دي niveaux فما برشا دي exigences ليت كيما نقول exigence qualité c'est des exigences pour les personnes qui vont être في
qualité
اليوم احنا في تشاراس on recrute معناها au national ou à l'international في domaine تاع qualité et c'est انا c'est un domaine que j'adore معناها خاطر نقول ما تقفش من شنو تتعلم ما تقفش من شنو لي بوسيبيليتي لي فما ما تقلقش aussi parce que c'est ça on fait dans le domaine de la qualité قولهم دونك راهم عاملين جو parce que
c'est
كنهار حاجه جديده البروبليماتيك و ليفولوسيون حتى نتاع البوست كل مره في حاجه جديده tout en étant في الفامي كاليتي
واضح وهذا حتى تنجم ترجعنا الفكره اخرى احنا حكينا على لي سوفت سكيلز لكن زيد شنو هما اليوم الناس باش حاجه من ساعات ثمانيه يقول لك ماذا بيا في الميتي نتاعي كل نهار نكتشف حاجه جديده يبان لو ميتي دو كاليتي سي سا
سي فريمون سا
كل نهار حاجه جديده نصور حتى لتو في الجزء الاول نقولوا احنا من الابيزود نتاعنا نتاع اليوم من الحلقه نتاع اليوم في الميتي كاليتي شفنا شنو هو لو ميتي دو كاليتي شنو هما لي سوفت سكيلز لي هارد سكيلز كيف القرايه اللي نجموا نقراو ثم نقطه اخرى زيد باش نحاولوا زيد نحكيوا عليها طبعا بعد موجز الاخبار وهوني نحكيوا على لي بيرسبكتيف سالاريال شنو هما لي توندونس اكطويل دو مارشي باش نحاولوا نعطيو فكره عامه طبعا سافا با ايتر دي شيفر اكزاكت بالضبط لكن باش نحاولوا نعطيو فكره اون فورشيت نوعا ما هذا فاش باش نحكيوا بعد موجز الاخبار مواصلين معكم حتى للخمسه نتاع العشيه على موجات راديو اكسبريس اف ام
افنير برو Avenir Pro.
أفنير برو رجعنا معكم على موجات راديو إكسبريس إف إم في أول حلقة متاعنا اليوم نحكيو على لو ميتي دو كاليتي حاولنا نكتشفوا شنو هو ما بعضنا لو ميتي دو كاليتي شنو هما لي كلي دو ريوسيت كيف حكينا على لونسينيومون لكن زيد ثم نقطة أخرى مهمة في أي ميتي اليوم اللي هما لي بيرسبكتيف سالاريال إذاك علاش نتعداو مع بعضنا لفقرتنا بيرسبكتيف سالاريال
Perspective salariale.
Perspective salariale. موجودة معنا من جديد مدام ابتيهيل. مدام ابتيهيل نتصور اليوم كي نحكيو على perspective salariale مع HR House تم toute une expertise اللي تقوموا بها toute une étude زادا كيف اللي تقوموا بها باش تنجموا تعرفوا شنو هما اليوم لي perspective salariale نتاع لي futurs employés que ce soit نحكيو على لي salaire d'entrée ولا ما بعد اليوم justement باش نحكيو على لو métier كيما قلنا de qualité les perspectives salariales لكن ما قبل باش نحطوا كل شيء في اداره نخليك بلكشي تقدم لنا حتى ليتود مع شكون تعاملت وكل التفاصيل يعني
الوغ احنا اتش ار هاوس انترناشونال اي ريبريزونتون دو ويلي ستاورز واتسون اللي هو لاند ليدر مونديو سي بوات امريكان لاند ليدر مونديو في تو سكي انكيت دو بنش مارك سالاريال اي براتيك ار اش دونك اون في لي انكيت سور لو مارشي تونيزيان تاو ديبي 2010 اي نخدموا على سكون ابل لو مارشي جينيرال معناها نحب فريمون نفصل لو كونسيبت نتاع البنشمارك اللي منين باش نعطيو هالارقام هذوما مش هكاك سي تان معناها نقابلوا شركات الكل نعملوا ايفالواسيون دي بروفيل فما ان سيستيم يدخلوا عليهم لي دوني سالاريال نتاعهم ان سيستيم كونفيدونسييل يجيبوا على دي كيستيونير باش نجموا نعملوا الاناليز نتاع لي براتيك ار اش و تو سكي افونتاج وكل ومن بعد تصير اون اناليز ستاتستيك في البلاتفورم هذايا ونخرجوا اللي نسميوها لا ميديان هي سي اون موين ستاتستيك خلينا نقولوا دونك نخرجوا على كل ما نحبش نقول بوست على خاطر سا دي بون مش كيما يبدا مازال في كيما دخل كيما كونفيرمي كيما سينيور كيما جيري في ايكيب كيما لي لكن ناخذوا من كل بوست ايفالوي سولون الكود هذا نتاع ويليستا ورزواتسون ونشوفوا شنو مالي براتيك في السالير فيكس في لي زافونتاج في الباقي كله
باهي برشا
دونك لي دوني اللي باش نعطيهم سامحني عزيز لي دوني اللي باش نعطيهم سي دي دوني اون فيت ماهمش تاع 2023 مازال ما فيتش لونكيت قاعدين مازلنا نلمو في الداتا دونك سي دي دوني كي سون دو 2022 كي ا بو بري سور 70 سوسيتي دونك 70 شركه اللي هما شاركوا معانا في الدراسه هذه اللي عملناهم واللي خلات نخرجوا لي زاناليز ستاتستيك هذوما
باهي برشا نعاودوا نذكروا نقطه مهمه برشا لي الدراسه هذه تخرج اون ميديان مش ان بري طبعا ولا ان سالير فيكس هذاك هو لكن سي اون ميديان باش نحاولوا نحكيوا عليها خلي نبداو بالكشي اليوم باللو سالير نقولوا احنا دونتري في لو ميتيي دو كاليتي بور ان باك بلس 5 disons l'humain.
Bien, alors pour un bac plus 5, on est dans une médiane salariale. Je n'ai pas de net, on est dans le brut. Mais tu as vu que 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 tu as vu
que
هذايا مازلنا ما نفهميش لا بريم لا افونتاج لا حتى شيء
واضح
داكور نحكيو سالير
نيت لا ميديان
اللي من بعد بيان سور خاطر لي افونتاج كل شيء انت والشركه اللي انت تخدم فيها وكبرها
طبعا
والقدرات نتاعها بليزيور فاكتور
اللي يبدلوا دو لو فيت كيما قلنا نحكيو على اون ميديان دونك مليون و200 في الشهر هذا نيت
بربي نحب نثبت خاطر برشا عبيد احنا حكينا من الاول ديما لي سالير يخوفوا خاطر في تونس سي ان سوجي تابو ما نحكيوش شكون بعديك كمان كان قالوا مالو 200 ما عندناش الحق نخلصوا اقل رانا كي نقولوا ميديان سيتادير ستاتستيكمون كان 50 بيرسنتيل معناها ندورو اوتور 2200 معناها فما شكون مليون و100 فما شكون مليون
سي سا
وثمان بلس 5 اقل 900 لكن فما اما فما مليون و300 مليون و400 مليون و500 دايوغ حتى كي نشوفوا لي دوني سالاريال اون في داك فما مليون و200 مليون و300 مليون و400 مليون و500 في لي زونتري لكن كي نحكيو ميديان نعاود نرجع للنقطه هذيك ستاتستيكمون في الوسط في 50 بيرسنتيل اون اي 1200
فوالا سي سا هذه هي الفكره كيما نقولوا ناخذوا 100 شخص من الاول للاخر اللي جاي ولا
في الوسط
ولا في الوسط
هو المليون و200
هو المليون و200 مش لازم يكون هذاك ولا مينيموم لازم يكون هذاك هذا للتوضيح طبعا مهم برشا هذا ما يخص لو سالير دونتري كيما قلنا بور ان باك بلس 5 ما بعد لي بيرسبكتيف سالارير كيف كيف عندي واش نقدوا في ميديان نحاولوا نعطيو بالك شكل
الوغ نعطيك لو نيوز le salaire par rapport les données elle est rana encore une fois على les 70 هذوما 70 شركه اللي عندنا دونك احنا عندنا السالير اللي تم يبدا الميديان نتاعو مليون و200 يطلع بعد حتى ل 6 ملايين دونك 6 ملايين نت بار موا كي نحكي 6 ملايين فيت خديت لانويل وقسمته على 12
واضح
ما هذا ما يمنعش اللي فما بيان سور ال 5 ملايين عاود 7 ملايين
طبعا
داكور نحكيو على ميديان ونحكي توا على سالير فيكس كي نحكي لوين ينجم يوصل بيان ايفيدامون سا فو دير اللي عبد وصل عنده اون سيرتين اكسبيرتيز دون لو دومين دو لا كاليتي هون اللي فستملي سي كلكان كي ان تران دو جيري اون ايكيب دو كاليتيسيان دو فوالا عنده ان توكا اون ايكيب قاعد يجيري فيها سي ان سيرتان نيفو ماناجيريال
واضح باهي برشا كيف كيف نعاود نذكروا مهم برشا كي نحكيو على 6 ملايين في الشهر اون ميديان ثم لي اقل ثم لي اكثر سوني با مينيموم والا حتى ان ماكسيموم لكن جوستومون من اسم الفقره نتاعنا اليوم نحاولوا نعطيو شنو هما لي بيرسبكتيف سالاريال في كل ميتيي اليوم نحكيو على لو ميتيي دو كاليتي وباش نحاولوا كل نهار نعطيو طبعا على كل ميتيي شنو هما لي بيرسبكتيف سالاريال دونك كيما قلنا باش نعاودوا نذكروا مليون و200 هي لا ميديان كوم سالير دونتري بور ان باك بلس 5 ما بعد 6 ملايين هذوما نصور لي دو شيفر اللي نجموا نعطيهم اليوم ولا هل ثم رقم اخر اللي نجموا نعطيه هذا هو
انا وقت اللي تعرف نشوف نشوف لي سالير دايوغ تبسمت على خاطر اون ديغي نشوفوا في اون ايفولوسيون دو كارير خاطر لي سالير يمشيو يطلعوا سي نورمال سي بور سا عطيت سالير دونتري وشنو اللي عندنا معناها هوني وين النيفو اللي نجم نوصل
اكزاكتومون
ça veut pas dire que tout c'est amené nous t'es enfin on a dans ذكر عجبتني كما قلت انت 100 على 100 نعاود نحكيوا على في ال 50 وين هو دونك فما اللي اقل واللي اكثر لكن معناها لي شيفر الاخرين احسب انت من مليون و 200 استملين دونك تبدا تطلع اذا كانت تدخل مليون و 200 راك بعد مليون 500 راك بعد ديك مليون 800 تطلع بعد زوز ملي قد ما يكون عندك اكسبيرتيز قد ما يكون عندك تجربه قد ما يكون عندك كفاءات وقد ما يكون عندك دونك ريسبونسابيلتي قد ما السالير نتاعك باش يطلع هذاك هو
وهذا ان فيت جوستمون اليوم مدام ابتيال سا كونفيرم الكلام اللي قلناه من اول الحلقه نتاعنا نتاع اليوم كيفاش اليوم في لو ميتيي دو كاليتي كل نهار قلنا اون ديكوفر حاجه جديده كل نهار نزيدوا نتعلموا من الميتيي هذا وفي الدومين هذا وجوستمون الحاجه اللي نشوفوها صحيح قاعدين نتعلموا نزيدوا في لي فورماسيون نزيدوا في لي سيرتيفيكاسيون كيف كيف التكوين زاد الشخصي وما يخص المهنه هذه و لي سالير زاد يتبعوا لا بيرسبكتيف سالاريال كيما نجموا نشوفوا قاعد تبع اون باراليل وهذا زاد اللي يزيد يكونفيرم الكلام ويأكد الكلام اللي قلناه اللي هو اليوم ثم اون ايفولوشن في الميتيي دو كاليتي
وي سي تان ميتيي الحق ما نتصورش نهار باش يقول لك هاو وقفنا هوني ما نتصورش ما نتصورش سي تان ميتيي ان كونستانت ايفولوشن سي ان كالي سكي سكي درول سي كو كاليتي تخدم على الاميليوراسيون كونتينيو تحسن مي فينالمون لو ميتيي ان لوي ميم اي تون اميليوراسيون كونتينيو ا شاك فوا دونك ديما عندك شنو الحاجه اللي باش تتعلم شنو اللي باش تشوف كل تجربه في خدمه اون فيت سي تزيد اكثر من جو تروف كيما لي ميتيي الاخرين لكن سي اون اكسبير en plus في السي في نتاعك وفي الكومبيتونس نتاعك والمهارات نتاعك دونك وي ما يقفش
ما يقفش اكزاكتومون كيما قلنا اونكور اون فوا سا كونفيرم حاجه ذي تاكد الكلام اللي قلناه من اول الحلقه نتاعنا ذي ما يخص لي بيرسبكتيف سالاريال شكرا لك مدام ابتيال مازلنا مواصلين كيما قلنا حتى الخمسه نتاع العشيه بعد شويه باش نحكيو باسيون اي ريوسيت باش نحاولوا ناخذوا فكره اكثر بالكشي من التيران نقولوا احنا ما يخص الميتي هذا وباش نكملوا الحلقه نتاعنا بلوفري ديوفو نحاولوا نعطيو افكار بالكشي دي زيدي غوسو ونحاولوا نصلحوا لي زيدي غوسو هذا في نهايه البرنامج حتى للخمسه نتاع العشيه موصلين معكم على موجات راديو اكسبريس اف ام
باسيون اي ريوسيت
passion et réussite moi c'est معكم في البرنامج نتاعنا avenir pro على موجات راديو اكسبريس اف ام كي نقولوا passion et réussite نحكيوا على اليوم لو ميتيي دو كاليتي شنو هما بالكشي سور تيران نقولوا احنا لي كلي دو لا ريوسيت حكينا احنا على لي كلي دو لا ريوسيت طبعا لكن سور تيران زاد مهم شنو نشوفوا لي ديفي باش نجموا ننجحوا في الميتيي هذا هذاك علاش موجود معنا اليوم ان اكسبير دو دومين فرحان برشا بوجود سي هشام بشير فونداتور دو سفير كونسلت اديتور دو لوجيسيال كاليبرو كونسلتون اوديتور كاليتي سي هشام مرحبا بك
بارك الله فيك مرحبا
مرحبا بك سي هشام شكرا لك كما قلت لكم من بدايه البرنامج حاولنا ناخذ اون ايدي جينيرال فكره عامه على لو ميتيي دو كاليتي ما بعد شفنا شنو هما لي كلي دو ريوسيت اليوم بور لي فيوتور نقولوا احنا كاليتيسيان ولا اليوم لي فيوتور امبلوي في العالم هذا في لو ميتيي دو كاليتي لكن اليوم نحبوا زيد ناخذوا اكثر فكره سور تيران شنو هما بالكشي لي ديفي اليوم دان كونسلتون كاليتي ولا دان كاليتيسيان وشنو هما بالكشي حتى الحاجات اللي نجموا يعاونوا لي كلي كي بوف ايدي للريوسيت هذوما ولي ديفي كيف كيف خلينا نبداو بالكشي اليوم من البدايه في التيران شنو هما بالكشي لي ديفي اون جينيرال اللي يلقاهم اليوم كاليتيسيان ولا كونسلتون اوديتور كاليتي
باهي En tant que qualiticien sur terrain, c'est vrai qu'au niveau qualité, on a des bases théoriques de connaissance du métier de la qualité, ou bien sûr, le métier de la qualité dépend du secteur aussi. On a des spécificités sectorielles et le qualiticien doit les maîtriser pour être opérationnel. Le défi principal, je pense, à part le côté théorique et la maîtrise du domaine, c'est la qualité, c'est l'affaire de tous déjà dans une entreprise. Et un qualiticien, c'est un chef d'orchestre dans ce projet-là, dans une entreprise. Et le chef d'orchestre doit être un bon animateur. Et les défis, le principal défi aujourd'hui que rencontre un responsable qualité, c'est comment impliquer dans tout le monde dans ce projet-là. L'implication des équipes, et là, c'est une des difficultés que rencontre aujourd'hui un qualiticien, c'est comment faire adhérer tout le monde à son projet ou au projet de l'entreprise. D'accord. Donc c'est pour ça qu'au niveau des qualités intrinsèques du qualiticien, au-delà de ses connaissances théoriques, etc., c'est la capacité d'animation, c'est la capacité de convaincre, c'est la capacité d'impliquer les autres dans ce projet-là. Donc ça, c'est des qualités importantes chez un responsable qualité dans l'entreprise.
Les défis, justement, على لي سوفت سكيلز هذوما جوستومون. هل اليوم بالك شي السؤال كي عبد يقول لنا نخمم في الميتي هذا نحب نكون في الميتي هذا مي جو ني با فورسيمون نقولوا احنا سيت كاليتي سون جو دو مو ولا سيت كومبيتونس هذه هي الحاجه تنجم تتعلم سور تيران اليوم ان طونك كاليتيسيان ولا ان طونك كونسلتان اسكو اليوم نجم نتعلموا كيفاش نوليو نقنعوا الناس اترافير سو ميتي بوتيتر.
هو توا réellement la majorité des responsables qualité ont appris sur terrain. Donc on apprend le métier parce que c'est indispensable pour pouvoir réussir le projet. Et puis sur terrain, on a les formations nécessaires pour être qualiticien. Et puis bien sûr, qui marque Bekri, ça dépend du secteur. Identifier l'industrie automobile, identifier l'industrie agroalimentaire, c'est d'autres connaissances. Identifier dans une entreprise de service aussi, c'est différent. Donc on peut apprendre sur terrain, mais les prérequis. On a besoin d'être un bon animateur. On a besoin d'être apprécié par les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont théoriquement très forts. Mais dès qu'on passe sur terrain et pour communiquer avec les autres et partager avec les autres et écouter les autres, c'est là où on trouve des difficultés. Donc, pour moi, c'est un élément qu'on peut apprendre sur terrain. Et même le côté théorique, on peut l'apprendre sur terrain.
باهي برشا. هذا في البدايه نقولوا احنا في لونتري نتاعنا في العالم هذا. ما بعد شنو ما بالكشي لي كونساي افيك ليكسبيرونس اللي عندك اليوم سي هشام اللي تنجم اليوم تعطيها لدو فيتور بالكشي كاليتيسيان ولا دو فيتور كونسلتون كاليتي, شنو لي كونساي تنجم تعطيهم في نقولوا احنا لو سويفي في العوام اللي باش يبداو يخدموا فيهم في الميتي هذوما الحاجات اللي نجموا يعملوهم بالكشي باش يزيدوا يطوروا من رواحهم.
Le premier conseil que je donne, selon les qualiticiens que j'ai vus, par moment, il y a un qualiticien qui veut tout faire dans l'entreprise, dans le système qualité. Non, ça c'est l'erreur à ne pas faire. Il faut que chaque personne fasse son travail. Par moment, pour débloquer la situation, parce qu'il a un audit de certification ou la haja dans ce sens, donc, s'il n'est pas impliqué, les résultats sont un petit peu biaisés et ce n'est pas le vrai fonctionnement de l'entreprise. Donc, première des choses, ne jamais faire le travail des autres. Vous êtes un chef d'orchestre, ou le guitare, ou le violon, ou le col. Donc, il faut faire son travail en tant que chef d'orchestre, en tant qu'organisateur et adhérer. Faire adhérer les autres. Deuxième chose qui est très importante dans des systèmes qualité, selon ce que j'ai vu dans mon expérience en tant qu'auditeur, par moment, il y a des responsables qualité qui compliquent trop les choses. Quand on fait la qualité, plus c'est simple, mieux c'est. D'accord ? Donc simplifier l'organisation, simplifier les méthodes de travail et les gens vont adhérer. Compliquer, les gens vont fuir.
Ben, donc il coule les gens qui me connaissent effectivement lui moi c'est un chef d'orchestre donc né c'est limon aujourd'hui ma l'ancien Halina je m'entends lui moi il sert ce travail justement
parce que par moment tu entre autres dans un système qualité par on entre autres hein, on rédige des procédures on définit des méthodes de travail Sarat, on voit des méthodes qui sont définies, ok, elles sont conformes ces méthodes, les gens les appliquent, sont conformes avec des normes, mais sont trop complexes. Du coup, les gens, pour pouvoir appliquer, ils passent trop de temps, ils sentent qu'ils sont en train de perdre leur temps avec ces méthodes-là. Donc, simplifier pour que les gens adhèrent et que les choses soient simples et que ça soit fluide au niveau de l'entreprise.
Behibarch, هذا نصيح نقولوا احنا sur la continuité. نقطة أخرى بالك شي نجمو نكملوا فيها في الانترفيو هذا اليوم. ثم sûrement, احنا ما بعد, bien sûr, نشوفوا le vrai du faux, لكن ما قبل حتى le vrai du faux, اليوم ثم بالك شي des idées reçues pour les qualiticiens ou les futurs qualiticiens, les JO sur terrain, ils chauffent hage ou ma cable qui nous rendent fikra autre. Que ce soit de votre propre expérience, si chez moi la hâte, elle est mon joudine, maakum, l'humain autour de vous. Chouma houma, la fker belekshi, elle est najmou menta ou ahna koulouha, les futurs qualiticiens ou la consultant qualité, rahou les, la hâte, elle dit qu'elle est ralta belekshi qui pchadji sur terrain, mekstalka haka.
Saat, femme des responsables qualité, quand ils arrivent sur terrain, ils sont idéalistes. On a défini les méthodes de travail, donc tout le monde va appliquer, ce qui n'est pas le cas. Ou haja thénia, qu'il faut mettre l'accent dessus, c'est que sur terrain, c'est les résultats qui comptent. Parce que quand on met en place le système qualité, il y a des anciennes approches ou voilà, des anciennes cultures de la qualité qui sont orientées, procédurales, définir des méthodes, mais on oublie les résultats, on oublie les performances. Aujourd'hui, c'est pas ça la qualité. On a des performances à atteindre et toute l'organisation qui est mise en place qui va permettre d'atteindre ces performances. Donc, un autre conseil si je donne à des qualiticiens, c'est أرزر أكثر للperformance les résultats أكثر من le petit détail parce que par moment on voit des qualiticiens qui plus il est regardant sur le détail comment formaliser tel texte ou la telle phrase ou la telle procédure et il oublie le résultat final qui est qui sont les vraies performances de l'entreprise qui doit améliorer.
كما نقول وحنا حاولنا زيد نحكيو على افكار كانوا موجودين نجموا يطلعوا غالطين وجوستمون سون ترانزيسيون بعد شويه باش نحكيو زيد على لو فري دو فو باش نحاولوا نعطيو افكار اللي موجودين عند الناس ما يخص لو ميتي دو كاليتي ونحاولوا نصلحوهم مع بعضنا كيف كيف تكون موجوده معنا زيد مدام ابتهال هذا بعد شويه قعدوا معنا على موجات راديو اكسبريس اف ام
لو فري دو فو
Le vrai du faux, mais il faut le métier de qualité. Moi, je demande à Mme Jdid, c'est Hichem Bchir, fondateur Safir Consult, éditeur logiciel Calipro. Moi, je demande à Mme Jdid, kif kif, Mme Ebtihed, donc qui m'a dit, Mme HR House HR Group, l'Yuma Fil Nihé, qui m'a dit, on va essayer de voir le vrai du faux, mais il faut le métier de qualité. Je vais vous donner Afkar, on s'en fout, l'Yuma, le métier de qualité, c'est simplement, on vérifie des erreurs. On chauffe Arlat, et ça s'arrête là. Fikri hadi sahiha ou la galt. Si Hichem.
Wallahi bon, hna fel qualité, on parle de contrôle qualité, on parle de système qualité. On va dire la qualité, ça se construit. Ce n'est pas le contrôle. C'est, il faut préalablement mettre toutes les dispositions nécessaires pour que le résultat final soit bon. Mais... Il y a toujours une partie contrôle, mais ce n'est pas ça la qualité si on parle de système, c'est qu'on met toutes les actions nécessaires et toute l'organisation nécessaire qui va permettre de garantir le résultat final. Et c'est ça l'intelligence humaine des qualiticiens qui va permettre d'aboutir à ces résultats. On ne va pas se limiter au contrôle.
Donc, on vérifie des erreurs. Ou comme on l'a dit, Mme Ptihel, c'est une évolution dans le métier de qualité. Donc, ça confirme le clé. Mais je suis sûr de la vérification.
D'ailleurs, l'amélioration continue. Mais en fait, c'est ça. Le qualiticien n'est pas seulement... Il est dans l'optimisation du processus aussi. Il est dans l'optimisation... On parle plus de résultats, d'efficience. Donc non, il n'est pas seulement fiqa di.
Exactement.
Qui m'a fait un bâche pour le qualiticien chemin. T'as manière de capter les rôles, tu sais, tu veux qu'un béhia ou l'allé. En fait, non, pas du tout. C'est pas. C'est une partie contrôle produit, oui. Mais il n'y a pas que ça.
Exactement. Fikra okhra zadat najem tkoun mawjouda ande l'année, c'est le métier de qualité procédural, documentaire, je m'en qoulouch hatta bureaucratique, juste un thabt ouraq ou hada houa le processus. Kif kif الفكره هذه نصور سي هشام
والله انا اول ما تعلمت الكاليتي يا presque 30 ans j'ai un français قلنا la qualité c'est écrire ce qu'on fait appliquer ce qu'on a écrit قلت له monsieur je n'adhère pas à votre définition et je n'aime pas votre qualité قال لي pourquoi قلت له si on écrit du n'importe quoi et on applique du n'importe quoi est-ce que vous, pour vous c'est de la qualité dans l'entreprise ah قال لي bon on va revoir notre définition. Donc, c'est pour ça que pour moi, la partie procédurale, avec l'évolution normative, c'est vrai, les premières versions, 87 ou 94, etc., c'était orienté procédural et d'écrire des procédures et les appliquer, etc. Mais les normes qualité ont évolué dans le temps et c'est des normes qui sont orientées performance et résultat. Donc, le volet documentaire, c'est une petite partie du système qualité ou de l'organisation qualité. Donc, c'est toute une réflexion, c'est de l'intelligence humaine qui va développer les performances de l'entreprise, c'est du re-engineering au niveau de l'entreprise et c'est ça la vraie qualité. Bon, c'est vrai qu'il y en a, on peut voir de tout. Tu peux voir des entreprises où leur système qualité, il a appris un système documentaire, il a essayé de le retransmettre dans une même entreprise et c'est de la documentation. Mais c'est pas, et là, on réussit jamais. Si on se limite à la documentation.
Merci, je trouve que c'est intéressant que vous dites ça. Alors, خاطر انا اليوم عندنا معنا في HR House plusieurs candidats. Alors, tant qu'on propose de la qualité système, قالك لي 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 documentaire révèle le كله فوق عليا et c'est vraiment l'idée reçue même de عباد اللي قاعدين يخدموا راهو اليوم.
C'est il y a de très bons directeurs qualité à l'échelle internationale avec qui on a travaillé, ils n'ont jamais rédigé une procédure.
D'accord. Et ils ont déjà travaillé sur la qualité système.
Ils sont dans la qualité système. Ils délèguent. Merci. Bien sûr, ils font faire un système participatif et chacun définit ses méthodes de travail. Et en tant que manager, chef d'orchestre, il va faire de l'organisation, du re-engineering. Il va faire des remises en cause de certaines fonctionnalités dans l'entreprise, de l'analyse des risques, de l'analyse des problèmes, etc., pour faire, pour développer des résultats et améliorer en continu, qui m'a dit Tanti Bekri, développer l'amélioration en continu au niveau de l'organisation.
Le métier de qualité, où elle ralentit le processus de production.
والله يغالنتير لو بروسيسوس انا ديما نقول راه كون tu as un problème il faut analyser les 5 M parmi les M واحد من الامات هذوما اللي حكيو عليهم ميثود ماتيير مان دوف ايتترا فما لا ميثود bien sûr quand tu mets une méthode qui ralentit ça va ralentir donc quand tu remets en cause ta méthode et ça va pas ralentir au contraire quand on met des systèmes qualité c'est pour améliorer des performances donc si on avait un process bien déterminé donc la qualité doit réfléchir à trouver des solutions pour accélérer le process pas pour le ralentir
donc en fin de compte revenir à la source ninja
voilà donc si la méthode MTAC n'est pas bonne c'est vrai que ça va ralentir mais si la méthode elle est bonne elle est bien réfléchie et on analyse réellement c'est quoi votre objectif est-ce que par moment, dans vos objectifs, il y a des objectifs qui peuvent être contradictoires, choisis. Enfin, donc, entre les objectifs MTAC, s'il y a des objectifs d'accélérer le process, donc il faut mettre en place l'organisation nécessaire pour accélérer le process, pas pour le ralentir.
Une dernière idée reçue, il y a une idée, madame Abtihil, les programmes universitaires, les parcours. Aujourd'hui, je vais vous dire que je vais travailler dans un métier de qualité. Je vais un master en qualité ou نكون انجينيور اون كاليتي الحاجه هذه موجوده لازم سورتو باش نجمو اليوم نخدمو في الدومين هذا
alors ingénieur qualité ماهوش موجود ça n'existe pas donc le في تونس je sais pas que c'est à l'étranger d'ailleurs ça existe non je pense pas enfin des masters en qualité mais en tout cas ingénieur c'est il suffit d'être un ingénieur génie industriel électromécanique ma qu'on a mon qbilika un master en qualité en plus mais bon c'est pas ce qui est demandé. Le plus important, bah, c'est vraiment, c'est une formation qui m'a rappelé chez Marbli que c'est en fait c'est vrai, c'est un métier qu'on apprend sur le terrain. Donc, et d'ailleurs, quand on demande à l'ingénieur, c'est sur les compétences comportementales finalement, c'est la manière d'analyser, c'est qui fait sur le problème, qui fait chez les accès solutions, c'est vraiment pour ça.
Exactement. Et اليوم الفكره اللي زادت كيف ماذا بينا نكملوا بها ما يخص les futurs, نقولوا احنا qualiticiens ou consultants en qualité, اليوم ثم des masters ينجم يكون كيف ingénieur qui me connaît c'est من البدايه technicien ça اليوم حاولنا اليوم في ساعة نعملو نقولو احنا دولابي على لو ميتيي دو كاليتي لو ميتيي هذايا من الكور دو ميتيي لي كلي دو لا ريوسيت كيف ما يخص لونسينيومون لي بيرسبكتيف سالاريال كيف ناخذو خذينا فكرة طبعا على لو فري دو فو شنو صحيح شنو غلط وحتى من تيران مع سي هشام بشير شكرا ليه مرة أخرى كيف شكرا مدام ابتهال من اتش ار هاوس اللي كانت موجودة معنا باش يكونوا موجودين معنا طبعا من اتش ار هاوس كل اليوم في لي ميتي الاخرين واليوم نحكيو على لي ميتي دو كاليتي غدا باش نحكيو على لو ميتي دو ديفلوبمون من الدومين دو الاي تي كيف نهار الاربعاء دومين دو لا جيستيون ما بعد كونستركسيون اي اوربانيزم نكملو بالجامعه بالكوميونيكاسيون ديزاين اي اوديو فيزوال كيما قلنا لكم غدا باش نحكيو على لو دومين دو الاي تي بلو بريسيزيمون عالم الديفلوبمون شنو هو بالضبط مع لي زيكسبير طبعا وكالعاده والعواد مع اتش ار هاوس يكونوا موجودين معنا شكرا لكل المستمعين نتاعنا شكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا اليوم راني منصور في الاخراج سليم بن عمر في الاخراج الرقمي كنت موجود معكم انا عزيز باشتيرزي كوتي ميكرو ما قاعد لكم شو نقول لكم الى اللقاء
افنير برو افنير برو